Hei, så gøy å være her. Tusen takk for at vi får lov å komme. Det så godt det mange kjente, og det gøy. Det veldig gøy. Noen av dere kjenner meg sikkert fra før. Jeg heter Danny James Jacobsen, fra Grimstad. Går nå opp, som dere skulle ha skjønt, på Bibelskolen til Himmelpartner. Men så det litt gøy å komme hit, for at jeg har fått lov å være med her gjennom mange år, selv om jeg ikke har gått i menigheten. Og dere velsignet, altså, med en fantastisk menighet. Jeg vil si at de årene, til sammen så er det vel sikkert 4-5 år hvor jeg har fått lov å liksom komme innom av og til, og gå sammen med folk, være med på bønnemøter og sånne ting. Og det som Gud har lagt ned i meg gjennom denne menigheten, det fantastisk. Det jeg bærer i dag, og det jeg har fått av Gud, som jeg får lov å bære ut til andre i dag, det har dere fått lov å, eller det har dere vært med på å legge ned i meg. Det, jeg husker ett ord jeg fikk her en gang, og det var opp på øvre salen her. Og tenn på nytt opp igjen den nådegaven som er lagt i deg. Og det var et ord som var sagt i en tid som på en måte hvor jeg kjente det at jeg sleit litt. Og det satt fart på livet mitt igjen. Og jeg bare opplever at Gud har så mye fantastisk for denne menigheten. At han elsker denne menigheten. Og det gjør jeg også. Jeg veldig glad i dere. Og jeg ber ofte for dere. Og jeg ønsker bare Guds velsignelse videre i denne menigheten også. Gud har store planer. Han har planer for byen her. Og det er så sterkt. Halleluja, Jesus. Jeg ønsker bare be litt før jeg begynner. Takk, Jesus, for denne dagen, far. Det er ikke kveld, men det er dag. Halleluja. Takker deg for at du taler i dag, far, og vi takker for at du legger noe ned gjennom det jeg skal få lov å dele i dag, far. Og takk for at det ikke er med ord eller med kraft, far, men det er ved din ånd, far. Og vi bare takker deg for at din ånd skal være til stede her i dag, far. At du skal betjene mennesker, at du skal dra fram gullet i mennesker, at du skal vise dem hvem de er, hva de er kalt til, hvorfor de lever i denne generasjonen de lever i, far. Takk, far, for din kjærlighet er utøst over denne forsamlingen, far. Utøst over denne menigheten, utøst over alle som er til stede her i dag, far. Og jeg bare ber, far, om at du tenner opp igjen de nådegavene, far, som er lagt ned i menneskers liv, far. At du setter en ny retning på menneskers liv her i dag, far. At du bare viser dem, far, at du er ikke ferdig med dem. Du ønsker å reise dem opp igjen om de ligger nede, far. Og de som allerede står, far, takk for at du bare hjelper dem å stå videre i den tiden vi lever i nå, far. Takk, far, for din kjærlighet, far. At det er den, far, som driver oss til omvendelse. Det er den som driver oss inn i dine veier. Det er den som leder oss hver dag, far. Far, bare ber, far, om at og takker deg, far, for at det er frelse tilgjengelig her i dag, far. Det er tilgjengelig å ta imot og drikke av din ånd, far. Og det er tilgjengelig med helbredelse, far. Og vi bare takker deg, far, for at hele ditt rike, hele guddommens fylde, far, er til stede her i dag, far. Takker deg for ordet, far. Og bare ber, far, om at du skal virke gjennom det, far. I Jesu Kristi navn. Amen. Skal vi se, skal jeg begynne å bare dele. Halleluja. Jeg må si takk til Himmelpartner og Bibelskole også, til dere, Thomas, som gir meg mulighet til å få lov å gjøre det som Gud har lagt på hjertet mitt, og det som jeg elsker. Det er noe med det, og det tror jeg faktisk liksom, det ligger i denne menigheten her, og det har jo jeg opplevd selv. Det å grave fram gull i menneskers liv, som de snakker oss om i dag. La oss være mennesker som graver frem og bare løfter opp det som ligger i menneskers liv. Du vet, mange ganger så leser vi 1. Korinterbrev kapittel 13, og så tenker vi på tro, håp og kjærlighet, og størst blant de, eller sånn som mange sier, jeg sier så mye før, størst av alt er kjærligheten. Men det vi glemmer ofte, det er at det kapittelet der, det er snakk om det profetiske. Ja, kjærligheten er størst av alt, men det, akkurat der så snakker Gud om det profetiske, eller Paul snakker om det profetiske. Og da snakker han om at vi kan, og det har jeg erfart i mitt liv, at gjennom 7 år med Gud nå,
så har på en måte Gud har lagt ned ting I livet mitt. Gud har kalt meg, han har utvalgt meg, jeg har fått lov å vokse I han. Men så det sånn at ikke kjærligheten der, så kan du si så mye riktige ting du vil, men det vil ikke nytte. Det vil ikke bære frukt, det vil ikke bane vei fremover. Men det så viktig at alt vi taler, for at det profetisk hva vi taler, det profetisk når vi åpner vår munn, for hans får høre hans stemme, og vi hans barn. Og når vi da begynner å tale ut, så taler vi hva han sier, og det som det mest profetiske av alt vi kan leve I, det å høre Guds stemme. For Gud taler alltid profetisk, og Gud kjærlighet. Og når Paulus snakker om det profetiske her, så elsker jeg å dra det ned på et plan hvor du egentlig bare kan si at det profetiske å høre Guds stemme. Det å tale ut hva Gud har på hjertet. Og så skal det være I kjærlighet. Ja, det kan være til gjenopprettelse, det kan være til korrigering, det kan være til å på en måte fortelle mennesker at ok, kanskje du må gjøre det på en annen måte. Men det ikke noe som trykker ned, det noe som går inn underifra og løfter opp. Og min bønn at vi skal være en sånn forsamling I den tida vi lever I. At vi går inn under og løfter opp. Fordi at det den eneste veien å gjøre det på. Den eneste veien å gå, det å gå underifra og løfte opp. La oss gå til, skal vi se her, Apostlenes gjerninger. Halleluja. Kanskje vi skal sette klokka på? Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Så leser jeg der fra vers 1. Der står det, Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til øverstepresten og ba om brev fra ham til synagogene I Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han sa, «Hvem du, Herre?» Da sa Herren, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Så sa han skjelvende og forundret, «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham, «Reis deg opp og gå inn I byen, og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre.» Og jeg bare ønsker å dele fra mitt liv, for en periode fra I mitt liv, så husker jeg det at du hadde følt deg urettferdig behandlet, du hadde følt deg dolka I ryggen, du hadde opplevd vonde ting. Og så begynner du å få ting imot mennesker. Så begynner du å snakke stygt om menigheter. Så begynner du å snakke, og det gjorde jeg. Jeg begynte å snakke stygt om min egen menighet. Jeg gikk på menighet på Sion på Fevik en periode da. Jeg begynte å snakke stygt om den til andre, og jeg begynte å snakke stygt om andre. Og så husker jeg Jesus kom til meg en dag, og så sier han, «Danny, hvorfor forfølger du meg?» Og jeg tror Paulus tenkte litt det samme som jeg tenkte da. «Hva mener du? Jeg forfølger ikke du. Jeg kjemper jo din sak. Jeg ønsker å utbre ditt rike. Jeg ønsker å liksom bringe fram alt du nidkjær for du, Gud. Og disse menneskene, de har gjort stygge ting mot meg. De har forlatt meg. De har hindret meg I å vokse og fullføre det du har lagt på livet mitt.» Så på en måte, jeg forfølger ikke du, Gud, jeg forfølger ikke du, Jesus. Men jeg taler sannhet inn I menneskers liv, og om mennesker. Men det jeg opplevde da, det var det at Gud sa til meg, «Danny, hvorfor forfølger du meg?» Og det som er greia her, det er når vi snakker stygt om mennesker i andre forsamlinger, når vi snakker stygt om venner som er troende, når vi snakker ned ting som handler om Guds rike egentlig, så forfølger vi Jesus. Så straffer vi Jesus. Så hindrer vi Jesus i å bevege seg i denne tida vi lever i. Fordi at Jesus, han gikk til korset, han døde og oppsto, og så satte han seg i himmelen, og så sendte han den hellige ånd inn i mennesker. Så mennesket ble skjult i Kristus. Så når du forfølger en troende bror nå, eller snakker stygt om en bror eller søster, så snakker du stygt om Jesus. For det er Jesus som bor i det menneskets liv. Det er Jesus som bor i Sion Fevik, den menigheten jeg gikk i. Og hvem er jeg til å snakke stygt om den menigheten, det folket, de menneskene han har kjøpt ut? For han elsker oss. Og vi har ikke tid. Jeg har ikke tid. Gud har ikke tid til dette i den tida vi lever i. At vi skal snakke stygt om hverandre, om at vi skal kjeppjage hverandre, om at vi skal på en måte si at den gjør feil der, og den gjør feil der. Men det jeg ønsker å si, det er at Vidar snakker så fint om en generasjon vi har lyst til å utruste. Og Gud, han reiser opp en generasjon i denne tida. Det er ikke bare Himmelparten og Bibelskole som reiser opp en generasjon i denne tida. Men Gud reiser opp en generasjon. Og det er ikke en generasjon som han sa som er med 20, 19, 20, 15-åringer, men en generasjon, den generasjonen Gud snakker om, det er den generasjonen som lever på jorda i dag. Og nå snakker jeg til ungdom, jeg snakker til eldre, jeg snakker til de som er midt imellom. Fordi at vi kan snakke om en generasjon, og så snakker vi om de unge som skal vokse opp. Men du er den generasjonen. Så ungdom, ikke snakk stygt om de eldre. Ikke hindre de eldre. Og eldre, slipp fram de unge. For Gud bringer fram noe nytt, og det skal spire fram. Men samtidig så gjør han noe nytt i hver og enkelt av oss, uansett alder. Og jeg tror det her er så nødvendig i den tida vi lever i dag. Fordi at vi har ikke tid til noe annet. Vi har ikke tid til noe annet fordi Gud han er på ferde, men vi har ikke tid til noe annet heller fordi Gud han elsker oss. Han ønsker å gjenopprette deg og meg. Det er ikke bare snakk om en menighet som skal ut i denne verden og nå alle folkeslag og gjøre folk til disipler, men det handler om at du skal bli en disippel. Det handler om at jeg skal bli en disippel. Det handler om at jeg skal bli gjort hel. Det handler om at jeg skal bli helbredet slik at jeg kan leve med Jesus. Det er det mest dyrebare av alt. Det er det å leve med Jesus. Og det er der alt springer ut. Det er der hele misjonsbefalingen springer ut fra den relasjonen. Og det er noe jeg kjenner liksom det at Gud bare brøt enda mer igjennom for meg på bibelskolen i fjor. Danny, du er min prins. Du er kongelig. Du er mitt barn. Og mange ganger så sa jeg det at jeg visste jo det. Jeg visste det. Jeg hadde det i mitt hode. Jeg kunne sitere alle de som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Det var ikke noe nytt for meg. Men så var det å ta det imot i mitt hjerte. For det var så mye som lagde der, og som ligger der sikkert fremdeles, og som jeg må liksom ting som kommer på underveis i livet. Men jeg fikk lov å oppleve et gjennombrudd på det her i fjor. Og kommer vi inn i det gjennombruddet der hvor vi bare lever i hvem vi er, hva vi er kalt til, at vi er elsket, at vi er dyrebar kjøpt med en høy pris. En voldsomt høy pris. Så går ikke vi og slår ihjel andre. Så går ikke vi og drar ut Stefanuser og ønsker å steine dem. Det var det Paulus gjorde. Paulus, han tillot det. Det står at han satt lenger vekke, og han hadde gitt anerkjennelse egentlig, til å steine Stefanus, som var fylt av Gud, som var i brann. Og det tror jeg vi gjør så mange ganger. Og det er ikke til fordømmelse for noen. For at jeg har kastet stein før. Jeg har talt negativt mot mennesker før. Jeg har til og med sagt gode ting om mennesker som på en måte ikke har vært sagt i kjærlighet, så det bærer jo ikke noe frykt. Det er bare et skinn av Guds frykt i mitt liv. For at jeg skal liksom, i hvert fall sagt det rette. Men jeg bare ber om at Gud skal gripe våre hjerter. For det er den eneste måten til at han får sin vei. Red Bull. Jeg har vært på nattevakt i dag. Så Red Bull gir deg vinger. Jeg fikk sove 3 timer da på morgenen. Da. Så... Men Gud er god. Det var en liten innledning. Men slutt til å si... Har dere hørt... Skal jeg ta det? Ja, la oss ha det litt moro. Jeg skal gå videre snart. Men jeg bare hørte en vits i forrige uke som var ganske morsom. Og jeg håper ikke det er noen prester, for det er ikke til forkleinelse for noen prester. Men det var en som jeg kjenner som sa, kom til meg, så sier han det at Danny, vet du hva de kaller brøytestikker i Nord-Norge? Og så sier jeg nei. Og så sier han, de kaller han presten. Og så sier han, vet du hvorfor? Nei, sier jeg. Så sier han, fordi de viser vei, men følger han ikke selv. Jeg kjenner mange gode prester da. Men vi er jo prester alle sammen. Halleluja, vi er kongelige prester. La oss være brøytestikker som følger veien og ikke bare viser vei. I kjærlighet. Halleluja. Vi er satt opp for å vise hvem som er veien. Halleluja. Skal vi... Budskapet på det jeg deler i dag. Det er en oppoffrende kjærlighet. Gud, la meg leve et liv i oppoffrende kjærlighet. Det var det første jeg kjente når jeg fikk det budskapet. Men det jeg også ønsker å si, at det finnes et eksempel på en oppoffrende kjærlighet. Og det har jeg lyst til å lese noen bibelvers på nå. Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud, han og Jesus, er det perfekte eksempelet på en oppoffrende kjærlighet. Han offret det mest dyrebare han hadde. Han hadde sin sønn som var ordet fra begynnelsen, helt fra skapelsen, som var det mest dyre, og det var Gud, men han hadde sin sønn der, og det var det mest dyrebare han hadde, og så bestemte han seg for at det er hva jeg må offre. Det er hva jeg må gi for at mennesket skal bli forent med meg igjen. Det var prisen vår. Det var at han offret sin sønn. Det står i Korinterbrevet at vi er dyrt kjøpt. Vi er kjøpt ved blodet av Jesus, Guds enbårne sønn. Og tenk hvilke offer det var for Gud da. Det var det mest dyrebare han hadde. Og så kommer Jesus til jorda, da. Han kommer gjennom Maria, og han kommer ned, og så er det Jesus som lever et liv gjennom en oppoffrende kjærlighet. Og i disse tider vi lever i, så snakker vi nå om en generasjon i stad som reiser seg opp, og som Gud har kalt. Og det jeg ønsker å si er at den generasjonen som reiser seg opp i dag, det er en oppoffrende generasjon. Hvis du ser i politikken i dag, hvis du ser på ungdommen som er oppe i dag, hvis du ser også på eldre som lever i dag, så er det mye mer et oppoffrende liv for mange mennesker enn det noen gang har vært. På mange år i hvert fall. Du ser at de ungdommene som kommer opp nå spesielt, det er mennesker som ønsker å endre verden. For de lever i en tid hvor det er en spenning. Så det er mennesker som, jeg er ikke enig med, alltid med Miljøpartiet De Grønne, men se den oppoffrelsen de gjør for miljøet, og liksom, de ønsker å endre denne verden. Og sånn var det med Jesus når han kom. Han ønsket å endre denne verden. Matteus 26, Halleluja. Takk, Jesus. Kan vi lese fra vers 36? Og det her jeg tror, hvis vi snakker om oppoffrende kjærlighet, det her jeg tror Jesus hadde sin største kamp av alt i Getsemans hage. Det der jeg tror kampen ble kjempet, og det ble tatt et valg hvor han oppoffret hele sitt liv og bestemte seg for å gjøre det han var kalt til. Skal vi se på å finne der. 36. Hva sa jeg for noe? 26-36. Ja. Her, ja. Så kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane. Og han sier til disiplene, «Sett dere her mens jeg går bort der og ber.» Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene. Han begynte å bli bedrøvet av angst, og angst kom over ham. Da sa han til dem, «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Han gikk litt lenger fram og falt på sitt ansikt og ba, «Min far, hvis det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Så kom han bort til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Så kunne dere da ikke våke med meg i en time.» Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig. Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, hvis dette begeret ikke kan gå meg forbi, uten at jeg drikker det, så skjer din vilje.» Han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var søvntunge. Så forlot han dem og gikk igjen bort og ba for tredje gang og gjentok de samme ordene. Så kom han tilbake til disiplene sine og sa til dem, «Sover dere ennå, og hviler dere? Se, timen er nær, og menneskesønnen blir overgitt i synderes hender. Stå opp, la oss gå, se han som forråder meg, er nær.» Jeg bare hører lidenskapen til Jesus i den bønnen der, at det var tøft for han. Han ønsker, han ber, og han ber inderlig. Jeg tror ikke mange ganger så kan vi se Jesus, når jeg har sett gamle filmer om Jesus for eksempel. Så det er akkurat som Jesus, han var herliggjort nesten når han gikk på jorda. Han kjente ikke på smerte, han kjente ikke på den kampen. Han liksom, det var aldri noen sjanse for at han kom til å feile, og aldri kom til å velge bort, og det vet jeg ikke noen ting om. Men allikevel så tror jeg det var en intens kamp for han. Han måtte bli fylt av Gud for å gå den veien han gikk. Han ba til Gud, og vi ser gjennom Nye Testamentet mange ganger at det står at han gjorde kun det Faderen sa til han. Og i Getsemane her, da, i den tøffe perioden der, hvor han bare kjempet en vei, så tror jeg det er nettopp det han er ute etter å høre fra Faderen. For han synes det er beintøft, han synes det er vanskelig. Og sånn er det for oss også. Vi trenger å høre fra Faderen. Vi trenger å høre fra Gud for å leve det livet vi er kalt til å leve for hverandre og for Gud. Men Jesus, han er det perfekte eksempelet på dette. Han er der i Getsemane, så ber han Gud om det er mulig. Hvis det er mulig, så la meg slippe. La den kopp, la dette kallet, la dette du har talt om tidligere, det du har forberedt meg på siden jeg var liten gutt, la meg slippe det. Jeg orker ikke. Og så står det i et annet evangelium at det kom til en plass hvor han til og med svettet blod. Jeg har aldri svettet blod, dere. Men Jesus har. Jesus, han har svettet blod for meg. Han har kjempet en kamp i en hage for meg, for han offret sitt liv. Han tok et valg der om å bare følge helt inn. Og hadde jeg bare forstått at han gjorde det med de samme kårene som meg. For jeg sa det at mange ganger så kan vi se, som jeg sa, jeg så på disse filmene om Jesus og sånt, og så ser jeg, det litt annerledes nå faktisk, de filmene som blir produsert nå, de litt annerledes virker det som. Men når jeg har sett noen av de gamle filmene, så det akkurat som liksom, det var ikke noe kamp, han var fullt av herlighet over hverandre, han bare seilte gjennom livet. Men han måtte bli fylt med Guds ånd på samme måte som meg. Når han ble døpt i Jordan av Johannes, så står det at den hellige ånd kom ned fra himmelen over han. Og samme var det når han var i Getsemans hage. Det står i Hebreerbrevet at han prøvd som oss i alle ting. Og i Getsemans hage så måtte han bli fylt av Guds ånd for å fullbyrde sitt oppdrag, for å bli fylt av Guds kjærlighet, for å gå hele veien til korset. Og så ber han der, og så ser det akkurat som et momentum der hvor han ikke hører at Gud sier at han kan slippe. Han hører ikke at engelen som kommer og sier at han kan slippe denne oppgaven. Men det kommer en engel, står det i evangeliet, som styrker han. Som gir han kraft, som fyller han med Guds ånd, som fyller han med kjærlighet, som fyller han med ny pågangsmot. Og han reiser seg opp og han går videre, og så står det at forråderen er nær, sier han på slutten der. Og her ser dere, jeg prøver å male for dere, her det er et bilde av hvilken pris han betalte, hvilken vei han gikk. For det her er et eksempel på en oppoffrende kjærlighet, og Jesus, han er eksempelet på oss, på vårt liv. Det står, når han, rett før han reiser til himmelen, så står det at Jesus sier at som Faderen har sendt ut meg, slik sender jeg ut dere. Og det ligger en tyngde i det, altså. Som Gud sendte ut Jesus, slik sender han oss ut i dag til å komme unnenifra og inn i menneskers liv for å løfte opp Filippobrevet. Nå tar jeg ut en ting som jeg elsker der, som ikke nødvendigvis er hva det helt betyr, ville Vidar ha sagt. For det er jo sant, men det er ikke det Paulus direkte snakker om der, men inni her så ligger det, men det står at han var i himmelen. Så kom han til jorda, han fornedret seg selv, og så gikk han rundt på jorda som et menneske, og så gikk han til døden, ja, selv døden på korset. Og for meg så er det denne fornedrelsen, altså, hvor han kommer ned og går inn som et menneske, og bare lever dette livet. Og så sier han, på samme måte sender jeg dere, på samme måte som han gikk rundt og helbredet syke, på samme måte som han bringte inn kjærlighet og nåde inn i denne verden, hvor til alle mennesker han møtte, slik er vi kalt. Og det er ikke noe som er umulig, men det kan være vanskelig av og til, det kan være tøft av og til. Men det er ikke noe skam, for hvis vi faller, for det står at den rettferdige faller seg som en reise seg syv. Så det handler egentlig om, når vi er i Gud, da, så handler det egentlig om å stå fast og holde fast ved troen. For han er trofast. Han fullfører det han har begynt. Så dine feil og mine feil er ingen begrensninger for Gud. Men det handler om, er vi villige til å reise oss når kampen er der? Er vi villige til å ikke begynne å slå folk, nå snakker jeg åndelig talt, å slå folk og hindre folk og liksom være uenige i alt, og skal ha det sånn som jeg vil? Jeg har vært så mye sånn i mitt liv, men det jeg har sett er at Gud, han har kalt meg til å leve en annen vei. Jeg husker for to år siden, så skjedde det, og jeg kan ikke gå i detaljer på det, men det skjedde en ting på jobben min, og jeg mistet jobben min. Det kom noen anklager mot meg som ikke var sanne. Og jeg fikk tilbudet om at Danny, det er best at du bare slutter. Så kommer ikke vi til å gjøre noe videre med det, men du må nødt til å slutte. Vi kan ikke ha det her lenger. Det var en vikarjobb. Men også husker jeg, når jeg kom hjem da, så var det av en eller annen grunn, så hadde jeg en sånn ro om at det her går bra. Men sluttelig å si, så kjente jeg fortsatt på den der, det der er ikke sant. Det er løgn. Løgn fra helvete, rett og slett. Det er noe som ikke stemmer, og jeg skal kjempe den kampen. Jeg skal gå den veien, for jeg vet at jeg er sant, jeg vet at jeg har rett, jeg vet at det jeg sier er sant, jeg er villig til å gå til retten for å holde på den jobben. Og så sier Gud til meg, Denne, jeg skal hevde din rett og stride din sak. Og sånn er det i våre liv på alle plan. At av og til så må vi legge ned våpnene. Og jeg tror Guds forsamling, kollektivt, og oss også individuelt, må begynne å legge ned våpnene, uansett hvor uenige vi er, og begynne å legge ned disse våpnene, og gå ned på blakk bakkeplan, fornedre oss selv. Og så må vi nødt å bli, bare ta imot Guds kjærlighet til å leve et liv hvor, på en måte, i vår tid, så har vi kanskje, får vi ikke kanskje se retten, men så kommer Gud i sin tid. Så løfter han deg opp, og det var det som skjedde med Jesus når han fornedret seg selv, for når han gikk så lavt som selv til døden på korset. Derfor er han høyt opphøyet over et hvert navn i denne verden, og hvert kne skal bøye seg for Jesus i nåtid og i kommende tid, fordi han er Herre. Og sånn er det i våre liv som menighet, som individuelle mennesker, at vi er kalt til å leve et oppoffrende liv for vår menighet, vår lokale menighet, sånn som jeg sier når jeg snakker om min gamle menighet. Jeg er kalt til å leve et oppoffrende liv. Jeg er kalt for å legge ned mitt liv, uansett hvor uenig jeg er. Og for mine brødre, for mine søstre, for min familie. Jeg er kalt til å komme inn med Guds ord, med det Gud taler i denne tida, som jeg snakker om det profetiske, og bringe det inn i kjærlighet. For det kommer til å sette retning for denne byen, for deres menighet, for mitt liv, for Norge, for Skandinavia, for Europa, for denne verden. Og Gud, han har et momentum i denne tida, hvor han reiser opp en generasjon. Og han kommer til å bruke det som skjer nå. For at vi har levd i tøffe tider den siste tiden. Vi har levd midt i en pandemi. Men jeg skal love deg at hadde du sett inn i åndens verden, så hadde du sett en sterkere brud, et sterkere folk, enn før pandemien begynte. For nettopp på grunn av det Gud talte til meg før, eller i det vi gikk inn i pandemien, det var det at, Danny, nå handler det om, velger du å lene inn til meg i denne tøffe tida, eller velger du å stoppe opp og trekke unna meg? Han ga meg et valg, han sa, Daniel, hvis du lener inn i denne tida, uansett hva som skjer, uansett hvilke valg menigheten din tar, uansett om de stenger ned og du er uenig i det, uansett om de ikke legger hender på folk når de ber fordi at de er redde for smitte, og det er helt riktig, men du i en tid mente at liksom, la oss bare kjøre på, vi er beskyttet. Selv om du ikke er enig med alt, Daniel, len inn til meg, for jeg reiser opp en brud i denne tida som skal bringe evangeliet. Og Gud, han bruker disse menneskene også. Det som er greia, det er det at disse menneskene, disse ungdommene som lever i denne verden nå, de lever så nærme Gud som de kan. Når Gud får tak i den generasjonen som på en måte er, du ser politikken nå, som er, kjemper en sak. Når Gud får tak i disse menneskene som kjemper for pride, som kjemper for fri og alt det her, det er mennesker, skal jeg love deg, som lever et oppoffrende liv for sin sak. Og når de blir frelst, når den generasjonen som lever nå blir frelst, så kommer det til å bli et momentum. Hvor Gud bare kommer til å sveipe gjennom Norge. Han kommer til å sveipe gjennom Skandinavia. Han kommer til å sveipe gjennom Europa. Han kommer til å sveipe gjennom Philadelphia, Arendal, gjennom byen her. Men spørsmålet er, vil vi være med på det? Vil vi legge ned våre våpen? Og hvordan kan vi gjøre det? Underviste på, eller ikke underviste, delte et kort ord på bibelskolen her, om at mange ganger så tror vi på det Jesus gjorde. Vi tror på det jeg fortelte om nå, lidelsen, hva han gikk igjennom, hvilke smerter han bar. Men tror du på hva som skjedde når han gjorde det han gjorde? Det er lett å tro på at Jesus gikk til korset, men tror du på hva som skjedde når han gjorde det han gjorde? Danny, hva skjedde? Du ble skjult i Kristus. Du ble fylt med Guds kjærlighet. Du ble fylt med all åndelig velsignelse til å stå gjennom alt du møter. Tror vi på det? Eller tror vi bare på at billetten, eller det å ta imot Jesus, er en billett for å komme til himmelen en gang? For ja, det er en del av det, men vi er ikke syndere som fikk en billett til himmelen. Vi var syndere. Som ble frelst og ble født på ny til et nytt og levende håp. Og det håpet du hadde før, det er ikke et håp. Før du ble frelst, det er ikke et håp. Men det som du har kommet inn i nå, det er en dynamisk kraft som kommer til å drive deg gjennom, som kommer til å gi deg alt du trenger til å stå i den tida vi lever i nå. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi se her. Jesus betalte en høy pris for deg og for meg. Det står mange ganger i Korinterbrevet at vi er dyrt kjøpt. Han betalte en høy pris. Han verdsatte oss, han satte en verdi på oss. Sin sønn, sitt Jesu Kristi blod, hans døde oppstandelse, den veien han gikk, og så den kraften som bodde i Jesus når han gikk på jord, den ble bare satt inn i du når du ble født på ny. Men så verdsatte vi han som en pris også. Og jeg spør du i dag, hvilken pris har du satt på Jesus? Judas, han satt en pris på Jesus. Tenk hvilken pris Jesus har satt på du, og skal jeg lese dette verset, og det ble revolusjonerende for meg i natten jeg satt og leste dette her. Matteus 27, 9. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, som sier, og de tok de 30 sølvpengene, verdien av ham som var verdsatt, ham som Israels barn hadde verdsatt, han som Guds barn hadde verdsatt. Hvilken pris har du satt på Jesus i ditt liv i dag? Hvor viktig er han for deg? Hvor viktig er han for meg? Er han verdt mer enn 30 sølvpenger? Len inn til han. Len inn til han i den tida vi lever i. Så skal han gi deg styrke til å sette en så høy pris som han satt på deg. For når han bor i deg, så lever du et oppoffrende liv, fylt av kjærlighet, fylt av overgivelse, og du bare lener inn til han. Og hvert et problem som kommer imot deg, kommer til å være tøft, ja. Han har sagt at han skal gå med deg hver dag inntil verdens ende. Han har ikke sagt at han skal ta vekk alle problemer, men han har sagt at han skal være med deg, selv i dødsskyggens dal. Jeg kommer aldri til å forlate deg, aldri til å svike deg, aldri, for han er trofast. Len inn til han. Og det er min oppmuntring til denne menigheten i dag, som et kollektiv, og til oss også som jeg kom på besøk, og til dere som individer i deres enkelte liv også, len inn til Jesus. Halleluja, Jesus. Du ble de gode nyhetene. Halleluja. Du er nå blitt, når du lener inn til, når du har tatt imot Jesus, så forkynner ikke du bare evangeliet, men du er blitt evangeliet. Du er de gode nyhetene. Ikke du i deg selv, men fordi han har gjort et verk i deg, og det er de gode nyhetene. Så ikke se lite på deg selv, ikke se smått på det som bor i deg, for det bor noe så stort i deg, og du er så verdifull, og du er så høyt elsket. Og Jesus, han skal bære deg gjennom alt du møter, men han skal også bruke deg mektig. Det er tegn under mirakler i din familie, i din hverdag. For Jesus elsker verden. Han elsker der du er satt, vært et menneske der du er satt i din hverdag. Jeg er Manchester United-supporter, det har vært en god helg. Halleluja! Hvordan kan du si det, Danny? Hvorfor kan du si halleluja til det? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Halleluja. Og det som jeg synes er så sterkt, det er en del av min verden. Jeg elsker sport. Gud elsker sport. Hvis du spiller fotball, hvis du spiller basketball, Gud elsker omgivelsene du lever i. For han elsker verden, og det er en del av verden. Og den kraften du er fylt med, som vi har snakket om nå, du skal få lov å bære det ut. Der hvor du er. Jeg husker når jeg var i Ungarn, og vi så mange fantastiske ting der. Halleluja, vi så 24 mennesker bli frelst der. Gud elsker ungarerne, Gud elsker menneskene der, han elsker helbred og alt det. Men så kom jeg på flyplassen, og så var det så sterkt. For plutselig så ser jeg det polske olympiske landslaget som kommer i liksom tøy. Liksom det står olympiske ringer og sånt. Jeg blir starstruck, for jeg elsker OL, jeg elsker det. Og så sier Gud bare, jeg elsker basketball. Og jeg bare, elsker du basketball? Denne, jeg elsker de menneskene. Gå og forkynne evangeliet til dem. Så fikk jeg lov å dele evangeliet på grunn av at jeg elsker basketball, så var det noe som liksom fanget min oppmerksomhet. Og så kom Gud og sa, jeg bryr meg om basketball, jeg bryr meg om disse menneskene. Og så kan jeg komme inn der og bare, sånn som jeg er, som er interessert i basketball, som er interessert i sport, komme inn på en god samtale der, og så bare kommer Gud, og så betjener han helt naturlig der. Hvorfor jeg kontakt med dem på Instagram, og så kan jeg få lov å sende meldinger og bare velsigne og si at jeg ber for dem, og plutselig, skal du se neste år, så er hele det polske olympiske landslaget frelst og født i den hellige ånd og fylt med Gud og går rundt og helbreder de syke. La oss bringe evangeliet, men vi må legge ned våpnene. Vi har ikke tid til dette. Vi har ikke tid til det. Du har ikke tid for ditt eget liv, og jeg har ikke tid for mitt eget liv. Og så bare bringer vi det ut. Halleluja. Siste jeg har lyst til å gå inn på, jeg fikk et ord til menigheten, Lars Petter. Jeremia 18, 1-6. Dette er ordet som kom til Jeremia fra Herren, og det lød slik. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, og der skal jeg la deg høre mitt ord, mine ord. Da gikk jeg ned til pottemakerens hus, og se der, det kar han lagde av leiren ble ødelagt i pottemakerens hånd. Derfor lagde han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øynene å lage det. Da kom Herrens ord til meg, og han sa, Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere som denne pottemakeren, sier Herren. Se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus, Jeremia. Og i en annen oversettelse så står det ikke bare at han gjorde at han, det karen lagde av leiren ble ødelagt i pottemakerens hånd, derfor lagde han det som om igjen, men det står en annen plass at han lagde et nytt kar. Og det er bare sånn som jeg opplever her, og jeg kjenner menigheten her. Jeg kjenner mange som på en måte, jeg vet litt om ting, kanskje menigheten har gått gjennom og sånne ting, så på en måte det er med i hva jeg sier nå, for jeg vet en opplysning, men allikevel så føler jeg det et ord fra Gud, at han gjør et nytt kar. Og det skal ikke tenke nødvendigvis på at liksom, det er det samme karet, det er det samme dere skal gjøre som dere har gjort før. For at av og til, som i mitt liv, så har jeg gått glipp av ting, og så har jeg ikke fått gjort noen ting, for grunn av at jeg var der ikke i den tida Gud kalte meg til å gjøre det. Men så lager han om noe nytt. Og så bare kaller han det på nytt, og sender det på nytt. Og jeg bare føler at Gud gjør det her, og det kommer en tid nå hvor på en måte Gud bare skal lage noe nytt og gjøre noe nytt. Dere bærer det profetiske i denne menigheten, dere bærer noe profetisk for denne byen, men se annerledes på ting. Se, jeg gjør noe nytt. Ikke se tilbake. Se fremover. Se oppover. Gjør det han sier, det Faderen sier. Halleluja. Amen. Takk for deg, Jesus.